Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru că v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută o ediție specială. Este 1 decembrie și vrem să facem o ediție inedită. De aceea vreau să încep și eu prin a spune la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla. Iar pentru astăzi, alături de mine, la lecția de viață, pentru că vom face, de fapt, o lecție de istorie, am invitat pe domnul profesor Marius Văcărelu, expert în geopolitică. Bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Toată lumea știe de data de 1 decembrie, toată lumea vorbește de Ziua Națională al României. Haideți totuși să vorbim puțin și să ne spuneți despre această dată. Ce altă semnificație mai are? Ce putem spune despre ea? Pentru că dacă stăm să ne uităm la prima vedere, am putea spune că ne creează așa o emoție, un sentiment de emoție, vorbim de unire, de ce ar trebui să știe cel care aude prima dată de 1 decembrie?
Prin definiție, în orice țară, Ziua Națională este o zi care într-adevăr are un sentiment deosebit, da, un element înălțător, și aici nu spunem cuvinte mari, până la urmă o națiune se identifică în fond prin diferențele față de alte națiuni, iar diferențele acestea rezultă în principal și se subsumează într-o zi anume care este considerată de întreaga națiune sau aproape întreaga națiune ca fiind ziua principală acesteia. De cele mai multe ori Ziua Națională este fie ziua independenței, fie ziua unei mari victorii militare, de multe ori victorii care a consfințit fie unitatea poporului, fie un anumit tip de doctrină din partea unora sau altora. Sunt situații în care, spre exemplu, o nouă doctrină politică intră, câștigă, și în momentul în care intră în capitală, deci capitala practic devine, este practic cucerită, devine ziua națională. În toate aceste situații însă se punctează acest element, elementul victoriei, da? Întotdeauna Ziua Națională este ziua marii victorii. Chiar dacă în istoria fiecărei țări există momente și mai tragice de care toată lumea își amintește, nu există state fără să fie avut măcar o dată o problemă, nu neapărat masacre, dar cel puțin probleme sau poate înfrângeri sau alte lucruri de genul acesta, Ziua Națională este ziua în care se simte doar elementul victoriei și în fond este un moment în care se realizează și mai bine unitatea psihologică între oameni, între cetățeni, pentru că până la urmă existența unei țări nu înseamnă doar un teritoriu, înseamnă evident, înseamnă cetățenii care sunt acolo și care de la un punct încolo trebuie să acționeze într-un mod comun pentru un țel anume. Discuția e un pic mai largă pe genul acesta, dar când discutăm despre 1 decembrie la noi, este o zi mult mai importantă și din alte puncte de vedere. Am izbutit în acel moment să refacem țara așa cum era ea și cum trebuia să fie, am izbutit totuși după sute de ani, ceea ce nu e puțin lucru, într-un context foarte dificil, mai ales anul 1917 și 1918 au fost anexionări de dificil pentru țara noastră, în baza unei înfrângeri care s-a întâmplat în 1916 și a unei proaste pregătiri a războiului pe care am avut-o. În acest context, anul respectiv și mai ales finalul anului 1918 pentru România a fost mai degrabă o manifestare, cu siguranță și a unui element divin, pentru că dacă te-ai fi uitat pe hartă, dacă te-ai fi uitat în mod normal la dispoziția de forțe la începutul anului, nu ai fi crezut nici pe departe că România va ajunge acolo. Noi, dacă vă amintiți, la începutul anului în prima parte a anului am fost obligați să semnăm o pace pe care noi n-am dorit-o fără îndoială, în care pierdeam mai mult decât aveam din teritoriu, cedeam controlul munților și alte lucruri de genul acesta, iar în final s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci, astfel de evenimente se întâmplă foarte rar în istoria lumii. Și aici e vorba de un element în plus de mândrie. Da, tocmai pentru că noi am izbutit să facem asta și n-au izbutit alții. În același timp, anul 1918 a fost un an care nu doar pentru noi a fost important, este un an foarte important pentru cehoslovaci, e un an foarte important pentru polonezi, e un an foarte important pentru întreaga Europa, în realitate, pentru că a calibrat mai bine geografia cu politica, ceea ce e un lucru foarte rar în istorie. De foarte multe ori sunt situații în care politica este mai puternică decât geografia, cel puțin în diferite momente, iar după aceea geografia, într-un mod liniștit și calm, începe să corecteze. Sunt dificil de imaginat momente în care geografia să se manifeste abrupt împotriva politicii. Invers se întâmplă, dar geografia de obicei în timp corectează foarte mult din erorile pe care politicienii le fac, cu niște costuri însă foarte mari, pentru că această lipsă de omogenitate din punct de vedere al politicii și al geografiei în fond duce fie la extinderea unor linii de acțiune, fie extinderea unor linii de dezvoltare economică, dar aceste extinderi nu sunt extinderi reale, nu sunt extinderi bune, nu sunt extinderi care sunt cu adevărat eficace. Și la un moment dat se ajunge la o înfrângere. De fapt, nu este înfrângere, este fapt conștiința geografică în acțiune. Îți demonstrează că, de fapt, tu te-ai întins din punct de vedere politic mai mult decât trebuia să o faci, mai mult decât puteai să faci acest lucru. Și uitați-vă în fond la toată istoria lumii. Este istoria multor imperii, că multe țări au avut pe teritoriul lor imperii sau au fost mulți conducători care și-au creat imperii, dar pentru că au depășit limitele reale ale puterii economice în fond, și a puterii națiunii pe care o conduceau, în cele mai au devenit aproape nimic. Uitați-vă la Imperiul Mongol, care a fost cel mai mare imperiu unitar. Din punct de vedere geografic, niciun alt imperiu nu a fost dintr-o bucată atât de mare, da? Bine, Imperiul Britanic a avut 35 de milioane kilometri pătrați, a fost cel mai mare, dar nu a fost pe un singur bloc continental. E bine, ei au avut un singur bloc, iar în clipa de față, Mongolia este o țară cu aproximativ 3 milioane de locuitori sau cam așa, 1 milion de kilometri pătrați într-adevăr, dar populația este foarte puțină, este în diferite moduri. Ei, unde este marea putere a Imperiului Mongol? A fost prea mult, prea rapid și pentru că nu a fost capabil să consolide, nici nu era capabil să facă acest lucru, a sfârșit prin a fi în parte sinizat, deci transformat aproape în populație chineză în sud, ceea ce se numește astăzi Mongolia Interioară, iar în partea cealaltă a fost în fond spartă, da? Pentru că dacă discutăm despre o bună parte din zona aceasta, Kazahstan, Uzbekistan, acolo a fost prezență din punct de vedere mongol, a fost prezență în sud, înspre zona Indiei, mogolii, mari moguli sunt de fapt proiecția mongolilor, de acolo vine denumirea. Deci în toate aceste chestiuni, dacă ne uităm, vedem că o țară care se extinde prea mult, extindu-se prea mult, ajunge la un moment dat să fie înghițită de geografie și de lipsa ei de coerență națională și, mă rog, etnică.
Ca să revenim puțin la ceea ce ne interesează pe noi, la partea aceasta cu 1 decembrie, vorbeam cu cineva și îmi spunea, pentru noi înseamnă o clipă astrală, 1 decembrie 1918. Este momentul în care ne-am făurit ca națiune, este momentul în care am simțit că putem vorbi de siguranță, de ocrotirea poporului.
N-aș spune, deci de acord cu prima parte, da, într-adevăr, repet, ora astrală fără discuție, dar ideea de siguranță n-am avut-o nici atunci și nu avem nici acum. Știți foarte bine, în 1919 România a fost atacată de către Ungaria și finalul a fost că armata română a ajuns în Budapesta. Deci nu putem spune treaba aceasta. Din punct de vedere geografic, noi nu suntem într-o zonă foarte bine poziționată, noi n-am avut niciodată parte de vecini favorabil, absolut niciodată n-am avut vecini cu adevărat favorabil nouă, deși de ajutat i-am ajutat pe toți pentru a obține independența, dacă vă uitați în zona asta din jur. Sunt două țări care ne datorează destul de mult sub acest aspect, Bulgaria și Serbia. Albania, mult mai prietenoasă și mult mai cinstită, recunoaște foarte bine treaba aceasta, inclusiv imnul Albaniei, nu știu dacă știți, este un cântec românesc. Deci, de fapt, cântecul românesc pe al nostru steag scris Unire este imnul Albaniei, dar cu versuri în albaneză. Iar Comitetul de Independență a fost făcut la București și la Constanța. Da? Bulgaria, la 1870 și cam toți pe care știți, Hristo Botev, dacă ați auzit de ei, da, și alții, Vasilevski și alți oameni care au condus mișcarea de liberare a Bulgariei, au trăit ani întregi s-au pregătit și au făcut rost, au acumulat bani, au fost unde? În București, deci nu în altă parte. Transporturi de arme pentru independența Serbiei tot în secolul XIX. Deci fără noi nu s-ar fi putut. Însă ideea că noi ca națiune ne-am creat cu adevărat la 1918 este o idee mai mult decât falsă. Noi suntem creați ca națiune de foarte multă vreme. Suntem, dacă ne uităm cu atenție ca istorie...
Se amintea foarte mult de 10 mai 1977? Pe vremea când ministrul de externe era Cogălnicianu?
Evident, pe vremea aceea era regalitate și atunci regalitatea spunea ce? Era ziua, de fapt, 10 mai, nu uitați că 10 mai este ziua în care, de fapt, regele Carol I vine în România în 1866, de fapt, și din acel moment s-a calculat. Deci, ce spuneam, victoria de schimbarea de regim politic, în momentul acela calculul s-a făcut așa. A fost un moment deosebit de important, dar proclamarea independenței, după cum știți, a fost pe 9 mai 1877, deci oricum în apropierea acelei zile de 10 mai. Asta a fost însă coincidență, n-ai fi putut să te aștepți la altceva. Dar indiferent cum ne-am raportat la regalitate, într-un fel sau în altul, corona regală până la 1914 nu a izbutit mai mult decât a izbutit. Deci 10 mai a fost până atunci. Cu siguranță ar fi trebuit ca ziua națională și din 1919 încoace să fie cel puțin din 1919 ca ziua națională să nu mai fi fost 10 mai. Da? Puteai să ai două zile naționale cum au unii, da? Ziua regelui într-o parte sau așa și ziua unității naționale. Dar regimurile politice vin astăzi, pleacă, nu e nicio problemă cu ele. Națiunea rămâne. Da? Sunt oameni care, știm foarte bine, au adus în un interval de timp foarte scurt, gândiți-vă la Vlad Țepeș, care este unul dintre cei mai populari români și va rămâne, nu numai așa, dar domnia lui reală a fost doar de 6 ani. El a domnit într-adevăr de 3 ori, dar prima dată a domnit câteva luni și a doua oară a domnit câteva, tot 2 luni maximum. Iar adevărata lui domnie, în care a făcut toate actele deosebite din punct de vedere politic și mai ales din punct de vedere juridic, Vlad Țepeș rămâne în istoria noastră în primul rând, de fapt, pentru această situație. Lipsa infracționalității în timpul domniei sale n-a durat decât 6 ani. Deci, după cum vedem, se poate face într-un interval de timp foarte scurt ceva astfel încât să rămâi cu adevărat în istorie pentru multă vreme. Mihai Viteazul, domnia lui a fost integral de 8 ani, da? Dar de fapt toată lupta lui de independență începe când? 1595, deci mai târziu decât 1594. Deci, de fapt, unde ne aflăm? Ne aflăm în situația în care, repet, într-un interval de timp foarte scurt, România au făcut foarte mult. La fel este și aici. Timpul practic s-a comprimat, dacă ar fi să o luăm din punctul ăsta de vedere, dar așa se rămâne în istorie, da? Regii au fost utili, dar acum nu mai sunt și nu vor mai fi, cel puțin în forma actuală, Constituția noastră, așa cum e ea, cu bune, cu rele, nu discut aici ce probleme are, dar Constituția noastră, în articolul 153, dacă nu mă înșel, în limitele revizuirii Constituției, stabilește foarte clar că nu se poate revizui forma republicană. Deci România este sub formă sau alta este republică și pe asta va merge. 1918, repet, e important pentru națiune ca un moment anume. Da, ca un moment anume, dar n-a fost primul moment, cu siguranță nu va fi nici ultimul și trebuie să-l înțelegem în acest raport istoric. Da?
Ce ar trebui să rețină cei care ne urmăresc acum la televizor sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței? 1 decembrie, în mintea românului, este momentul în care s-a creat România Mare? Vorbim de lucrul acesta sau este momentul când Transilvania și Banatul emit dorința de a se alipi României? Cu 2 zile înainte, parcă o făcuse și Bucovina.
Da, exact. Să o luăm altfel. În primul rând, nu e România Mare. Pentru că un concept de genul acesta, România Mare, Ungaria Mare, Polonia Mare, de obicei înseamnă Imperiu. Asta e România normală, atenție. Deci o diferență de... că noi
spunem
n-am avut...
Spunem și noi mare în contextul nostru.
Nu. Stați puțin. Deci avem obligația întotdeauna să vorbim corect, da? Și să spunem atenție, să fim atenți la simbolistică și să știm cu adevărat ceea ce spunem. Repet, pentru că atâta vreme noi n-am fost, de fapt, împreună și pentru că am fost împărțiți mai multe state, da, poți să spui că asta ar fi fost România, ar fi putut fi spus că e România Mare. Nu! Este România normală, atenție, da? O Românie mare ar fi însemnat și ar însemna, în fond, reunirea tuturor teritoriilor locuite de români, ceea ce înseamnă altceva, înseamnă, repet, dimensiunea imperială. Pentru că dacă luați foarte simplu harta și veți vedea ce înseamnă, de fapt, Ungaria Mare, ce înseamnă Polonia Mare, ce înseamnă Cehia Mare, ce înseamnă Serbia Mare, veți vedea, de fapt, că foarte multe teritorii sunt sau aparțin pe hărți, respective, aparțin la mai multe state. Deci ce înseamnă asta? Război permanent, nu? De asta? Asta înseamnă? Asta vrem? Nu. Vrem o țară normală, da? O țară normală și coerentă, însă pentru români înseamnă undeva la aproximativ 300.000 de kilometri pătrați. Asta este România adevărată, da? Dar să nu uităm că au fost multe nemulțumiri în jur legate de această țară, dar dintre toate câte au fost, e singura care a rămas cât de cât conștientă și fidelă unui anumit tip de ideal. Regatul sârbo-croato-sloven, așa cum s-a numit el la început, după aceea s-a transformat în Iugoslavia, a dispărut. Sub presiune, în primul rând, sub presiune proprie, da, sub, de fapt, a făcut implozie. Bulgaria de azi nu este Bulgaria de atunci, pentru că au fost niște transformări foarte puternice aduse de comunism și, la fel, prin același lucru a trecut și Ungaria. Deci, într-o astfel de situație, iar despre fosta Uniune Sovietică, nu mai are să mai discutăm, pentru că vedem că este cu totul și totul altceva. Deci, într-un astfel de raport, dacă vrem să vorbim despre România, ce trebuie să reținem, pentru că în fond asta a fost întrebarea, trebuie să reținem că a fost un moment dificil pentru întreaga Europa în anul 1918 și într-un astfel de moment dificil se văd cu adevărat două lucruri, marile caractere și în același timp puterea reală a unor grupuri, de fapt a unor națiuni întregi. Marile caractere sunt caracterele liderilor. Da, în general, acolo se calculează în mod normal. Să nu credem că nu există lideri și la nivel de comunitate și la nivel de, și într-un grup de 20 de oameni și la o mică petrecere, spre exemplu, întotdeauna va fi o persoană care este în fond liderul informal. Da? Acei oameni trebuie să fie mari caractere pe de o parte. Pe de altă parte, însă, repet, a fost o forță a națiunii, pentru că în contextul respectiv, gândiți-vă, o parte din război se purtase, de fapt, o bună parte din război s-a purtat pe întreg teritoriul românesc și tot 1 decembrie 1918 este ziua în care, atenție, familia regală, așa cu regele Ferdinand și regina Maria, se întorc în București, în aceeași zi. Da? Deci lucrurile sunt un pic mai altfel, da? Dacă vedem doar o parte din, cum se spune, din conținutul paharului, nu este corect, pentru că, repet, pe de o parte erau niște lucruri la Alba Iulia, erau 1228 de delegați și 100.000 de oameni care așteptau și făceau niște lucruri, în partea altă însă era în București, repet, se reîntorcea familia regală și puteți vedea, găsi în albume de fotografii, veți găsi imagini cum au fost primiți unde este astăzi Arcul de Triunf, zona respectivă.
Dar, deci, cu alte cuvinte, are o dublă semnificație.
Exact, pentru că în același timp, spre exemplu, tot așa sub aspectul istoric, 23 august 1944 înseamnă, de fapt, o schimbare a armelor, da, o întoarcere. De fapt, e o operațiune pe care România cumva o face pentru a salva în bună măsură teritoriul, dar în aceea zi, 23 august 1944, câți mai își amintesc că a fost eliberat Parisul. Da, a fost ziua eliberării Parisului și în momentul în care a intrat generalul de Gaulle acolo cu trupele sale, mă rog, ei au fost primii care au intrat, așa a fost convenția făcută cu Eisenhower în momentul respectiv. Deci, sunt zile, repet, importante, cu adevărat se vede că sunt zile importante nu doar pentru o țară anume, pentru mai multe locuri sau pentru mai multe locuri din țara respectivă, da? Dacă vedem, repet, doar strictamente adunarea de la Alba Iulia, înseamnă că nu vedem lupta românilor pentru independență dusă în Ardeal, nu o vedem în Banat, nu o vedem în ce înseamnă astăzi, mă rog, Bucovina, denumirea reală este Arboroasa. Da, nu vedem munca de decenii și de zeci de ani a unor oameni de care unii nu-și mai amintesc aproape deloc, spre exemplu Eugeniu Carada, nu știu cât se-și amintesc de Eugeniu Carada, care a fost ani de zile șeful Băncii Naționale a României, un republican, atenție, convins, și a fost în timpul monarhiei, da, din 1880 până la 1908, când a murit, a fost conducătorul Băncii Naționale, dar de câte ori a vrut să-l vadă regele Carol, nu l-a, el l-a evitat în fiecare, deci nu s-au întâlnit față în față niciodată, culmea, deci un om care a slujit țara, repet, într-un regat, fiind republican convins și care nu s-a întâlnit niciodată cu regele, deși era, repet, conducătorul Băncii Naționale. Deci sunt, dacă vrem să studiem cu adevărat, să înțelegem istoria neamului acesta, trebuie să studiem în raport de caracterele deosebite pe care le-am avut atunci. Acum nu mai avem caractere deosebite în sens pozitiv, avem deosebite în sens negativ, dar cu siguranță și se vede acest lucru că țara noastră are suficienți oameni de valoare care vor putea ajunge și duce țara acolo unde trebuie, mai devreme sau mai târziu.
Mă gândesc la un lucru, îmi place foarte mult faptul că ați început să ne creionați un tablou cu o imagine mai amplă. Nu ne axăm doar pe ce s-a întâmplat în România, pentru că nu putem să vorbim strict de data aceasta ca fiind importantă doar pentru noi. Mișcări au fost peste tot și este un lucru bun ca să putem să avem o imagine de ansamblu la tot ceea ce se întâmpla în perioada respectivă. Dacă vorbim de acest act al unirii, de care toată lumea vorbește în ceea ce ne privește pe noi ca români, putem vorbi că este un act sau este exprimarea unei voințe naționale?
Din punct de vedere juridic este evident un act juridic, da, știți foarte bine, după aceea au venit membrii Consiliului Dirigent, au venit și le-au dus instrumentele juridice la București pentru ratificare, pentru toate lucrurile acestea. Dar fără îndoială este voința, în fond, știți, din punct de vedere juridic, definiția actului juridic este aceasta, manifestarea de voință săvârșită cu intenția de a produce efecte juridice. Deci, evident, a fost manifestarea unei voințe. Repet, e o voință de sute de ani, da? Se consfințea, practic, în acele momente, ceea ce se voia de mult timp. Vedeți, iarăși, națiunea noastră, din păcate, n-a avut un context favorabil în general în istoria sa. Și geografia, să știți că n-a ajutat-o. Noi avem o problemă, de altfel am și scris de mai multe ori pe tema aceasta, noi avem o problemă cu dispunerea geografică. Noi avem munții în centrul țării, ceea ce înseamnă că, de fapt, liniile noastre de apărare nu sunt foarte clare, da? Este foarte
suntem
ușor.
Suntem mai expuși.
Exact, dar din toate punctele de vedere, dacă am fi avut munții într-o parte sau alta la margine, ar fi fost un punct de plecare de construirea unui anumit tip de frontieră. Neavând acest lucru, am fost, din păcate, prinși într-o situație dificilă și dacă vă uitați în toată istoria noastră, veți găsi tehnica aceasta, da? Retragerea armatelor noastre, cum erau domnitorilor noștri, spre munte, obosirea adversarului, obosirea fântânilor și apelor și tot ce se poate întâmpla, da? Arderea recoltelor, adică provocarea sărăciei, pentru că asta înseamnă, de fapt, provocarea sărăciei, da? Și confruntarea de obicei se duce unde? Mai spre munte, mai spre deal munte, adică în momentul în care ceilalți erau obosiți, pentru că de acolo, repet, era singura zonă unde puteai cu adevărat să duci un război mai bine în contextul în care tu nu aveai suficienți militari față de câți aveau adversarii tăi. Ei, 1918 este un moment în care se izbutesc două lucruri. În primul rând, se ajunge la apusul complet al Imperiului Habsburgic. Era un imperiu care distrusese în fond mai multe țări, nu numai țara noastră, și aici trebuie să recunoaștem că germanii au fost mult mai conștienți decât austriecii de nocivitatea imperiului în sine și mai ales de a politicii pe care o duceau. Politica, în mod special, de maghiarizare forțată a ostilizat în mare măsură tot ce însemna populația, cum s-ar spune, din Transleitania, ziceau ei, adică tot ce înseamnă, de fapt, ce era din teritoriul României, teritoriul Serbiei, teritoriul Croației și al Slovaciei. În partea cealaltă, aceste țări reprezentau destul de mult, da? Și atunci discuția ar fi fost, doamne, ce rămâne dintr-un astfel de imperiu dacă rămâne partea asta? Păi nu mai rămâne nimic. Și legile Aponii, da, legi de maghiarizare, de schimbarea numelor care s-au aplicat în România, în Ardeal, da, legi care, sunt mai multe legi care au fost în anii respectivi la sfârșitul anilor 1890 și începutul anilor 1900, sunt legi care restricționează foarte mult libertățile, drepturile românilor. Practic îi țineau în continuare cetățeni de mâna a doua. Ei, nu mai mergea acest lucru, eram într-un alt tip de societate. Și când a venit momentul final, s-a văzut cu adevărat ce? S-a văzut loialitatea celor trupe. Să nu uităm că în 1918, luna noiembrie este o lună în care se prăbușesc mai multe țări, se prăbușesc mai multe armate și se mai întâmplă ceva. Viena este cuprinsă complet de anarhie, da? Deci era și o agitație comunistă mult mai puternică în perioada respectivă și în momentul respectiv s-a văzut cu adevărat care este loialitatea oamenilor față de o construcție politică ce nu trebuia să existe, pentru că asta e până la urmă marea problemă. Construcțiile politice care nu trebuie să existe, dacă durează prea mult, la un moment dat se scufundă foarte rapid. Da? Viena și-a revenit cumva, mă rog, nu mai comentăm în ce mod și cine a contribuit la acest lucru, dar, repet, s-a făcut un fel de dreptate istorică în momentul respectiv. Ce a fost, din păcate, neplăcut a fost că dreptatea, știți, de multe ori, cum se spune, da, umblă cu, nu umblă așa cum ar trebui să umble și foarte mulți oameni, deși în numele dreptății fac 1000 de lucruri și spun că acționează în numele dreptății, de cele mai multe ori și în realitate o urăsc din tot sufletul. Da? Iar al doilea război mondial a fost, de fapt, expresia acestei nemulțumiri a unor oameni. Finalul n-a fost acela pe care l-au vrut unii sau alții, dar vedeți, iarăși, de ce politicienii nu înțeleg că dreptatea trebuie respectată și că este, de fapt, a doua valoare a omului după libertate? Pentru că dacă ar înțelege acest lucru, și-ar verifica și propriul comportament, și-ar verifica și inclusiv propriile averi și maniera în care se comportă. Ori în astfel de raport, înțelegi cu adevărat că națiunile atunci se unesc mai mult împotriva ceea ce nu este drept. Vedeți dumneavoastră, Constituția României în forma actuală, în articolul 1 alinea 3, vorbește despre dreptate ca valoare supremă a poporului român. Da, dacă vrem cu adevărat să înțelegem ce este istoria noastră, trebuie să știm că dreptatea este singurul lucru care ne duce spre progres. Da? Vorbim despre 1 decembrie ca o manifestare a unei dreptăți făcute greu, făcute cu multe mii de morți, de fapt sute de mii de morți, aproape un milion de oameni.
Sacrificii.
Da, sacrificii imense. Sunt aproape un milion de oameni care au murit în realitate în acei ani pentru țara asta, pentru că trebuie să luăm în contextul respectiv, a fost un context, nu numai un context militar dificil, dar a fost și un context, după cum știți, medical foarte dificil, gripa spaniolă care a venit și care a omorât 40 de milioane de oameni în anul următor, ori în toată Europa, ori un astfel de tifosul care au mai fost. Deci toate aceste chestiuni au slăbit în fond, sau nu că au slăbit, au pus la încercare mai mult și mai mult și mai mult puterea unei națiuni. Faptul că a rezistat națiunea și faptul că a izbutit să ajungă la acest moment demonstrează încă o dată valoarea ei, capacitatea ei de rezistență și capacitatea ei de a învinge. Asta e cel mai important lucru.
Mă gândesc la un lucru, pentru că tot stăteam de vorbă cu foarte mulți oameni legat de această dată și mi-au spus, băi, indiferent unde ne aflăm, indiferent de situația pe care o avem la momentul de față, suntem mândri că suntem români și ne bucurăm că facem parte din poporul român. Deși de multe ori sunt plecați din țară, unii chiar sunt stabiliți în străinătate. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta a lor că indiferent de câți ani sunt plecați, nu au uitat că sunt români și că reprezintă România acolo unde sunt. Haideți să vedem împreună câteva mesaje transmise de câțiva dintre românii stabiliți în alte țări.
Deși trăiesc în Paris, nu am uitat că sunt român. În România sunt părinții mei care mi-au asigurat o copilărie fericită și împlinită. La mulți ani tuturor românilor!
Locuiesc la Montreal și iubesc România. Iubesc România pentru blândețea soarelui și verdele ierbii. În România se află familia și copilăria mea. La mulți ani tuturor românilor!
Locuiesc în Torino de aproximativ 18 ani. N-am uitat nicio clipă că sunt român. Îmi place țara mea pentru că m-am născut în ea, am crescut în ea, am învățat în ea. Mai mult decât atât, o iubesc pentru că este țara mea și îmi place foarte mult că este o țară frumoasă. La mulți ani tuturor românilor!
Locuiesc în Madrid, dar nu am uitat că sunt român. Iubesc România pentru toate amintirile frumoase pe care le am din Alba Iulia, orașul în care m-am născut și am copilărit, orașul Unirii, pentru pădurile și peisajele frumoase din munții Apuseni, unde mergeam în excursii, pentru mâncarea bună pe care o savurez de fiecare dată când vizitez România și pentru grădina minunată a mătușii mele din județul Mureș, plină cu agreșe, zmeură, căpșuni și alte bunătăți. La mulți ani tuturor românilor!
Oricât de rătăciți am fi prin lume, aceste trei culori ne amintesc de unde venim și încotro ceea ce noi numim acasă se află. Sunt român și oricât de tentant ar fi, n-am să uit asta niciodată. De aici, din inima Londrei, de la Marble Arch, de ziua ta, dragă Românie, îți doresc la mulți ani!
Am revenit în studio, așa cum ați observat, dacă nu ați dat drumul la televizor sau dacă nu ați pornit radioul mai devreme, vorbim despre însemnătatea datei de 1 decembrie. Este o zi importantă pentru noi, suntem români, ne mândrim cu acest lucru, așa cum ați văzut și cei care sunt plecați în alte țări sunt mândri că sunt români și nu au uitat că trebuie să reprezinte România acolo. Suntem în zi de sărbătoare, aș putea spune, pentru
sărbătoare.
Că noi ne-am pregătit, vorbim de decorul aranjat astăzi la lecția de viață, pentru că vrem să facem o lecție de istorie, iar dumneavoastră ne-ați ajutat să creionăm tabloul complet, nu doar cu ceea ce se întâmplă în România, ci cu tot ceea ce se întâmpla și în exterior la acea dată. Care au fost avantajele pe care noi le-am resimțit după această unire, după acest act, după data aceasta de 1918?
Vedeți, în momentul în care se face dreptate, nu mai vorbești doar despre avantaje în sine. Dreptatea înseamnă, din start, înseamnă putere, înseamnă speranță, ca să zic așa, nu? Până la urmă ne aflăm aici, dar înseamnă, în primul și în primul rând, înseamnă un anumit grad de confort. Da? Dreptatea înseamnă, de fapt, ce? Dreptatea înseamnă că într-o anumită formă, cei răi sunt pedepsiți, iar cei buni sunt recompensați. Asta înseamnă până la urmă dreptatea. Ori, în momentul respectiv, așteptat de multă vreme, evident, nu a fost sperat atât de mult, poate, de unii sau alții în 1914, cu atât mai puțin în 1916 sau 1917. Și în momentul în care s-a ajuns la astfel de eveniment, a fost totul, cum să vă spun, a fost evident, să nu au parte explozia de bucurie, a fost o realitate a transformărilor și a necesității schimbării și adaptării statului. Tocmai de aceea, dacă vă amintiți, în 1923 se adoptă o nouă Constituție, pentru că era un alt stat. În anii următori, mă rog, de fapt, în deceniul următor, încet, încet se aprobă, chiar dacă nu sunt, până la urmă, nu sunt promulgate, un nou cod civil, un nou cod comercial, doar codul penal nou și codul de procedură penală izbutesc să fie pus în vigoare. Dar, în momentul respectiv, este un moment în care într-o singură cupolă toate talentele sau aproape toate talentele și energiile acestei țări sunt puse în aceeași direcție. Evident, armonizarea nu se putea face într-o singură zi. Evident, nu se putea ca totul să fie perfect. Era aproape imposibil. Evident, erau costuri mari de reconstrucție și evident erau diferențe de dezvoltare între teritorii.
Dar era un pas.
Era un pas fundamental. Repet, era fundamentul, da? Deci, dar vedeți, istoria nu ne-a dat prea mult timp. Cu siguranță 10 ani, dacă ar mai fi fost de pace, România ar fi fost cu totul și totul altfel și al doilea război mondial ne-ar fi prins în altă modalitate. Avantaje, știți cum sunt? Când ai tot ceea ce este al tău sau aproape tot ceea ce este al tău într-un singur loc, înseamnă în același timp și capacitatea de a-ți urmări scopurile și de a-ți cunoaște limitele propriei puteri și limitele propriei slăbiciuni. Pentru că, vedeți, iarăși, până în 1914 s-au întâmplat de multe ori în situații în care scritori, oameni de afaceri, oameni importanți, intelectuali din Ardeal, să treacă până la urmă frontiera, să treacă munții și să vină să trăiască în țara lor cea liberă, așa cum era atunci, pentru că nu mai puteau rezista în climatul pe care, mai ales, Ungaria îl asigura, între ghilimele, în Ardeal și în Banat. Ei, în momentul respectiv nu a mai fost nevoie să plece, da? Deci, în momentul respectiv a venit cu adevărat o formă de dreptate pentru toți românii, așa cum erau ei. Țara noastră este o țară tolerantă și legislația electorală de atunci permitea multor minorități, oricum, să funcționeze mai bine decât altele. Din punct de vedere juridic și administrativ pot spune foarte multe lucruri pe tema aceasta, dar nu asta e rolul acestei emisiuni. Însă era un moment dificil pentru că era și un conflict ideologic, nu ideologic, mai degrabă un conflict cultural, da, un conflict de culturi. Era cultura de tip francez pe care o aveam în partea asta de sud și era cultura de tip germanic în partea de nord și de nord-vest. În fond, ce putea fi mai frumos decât o sinteză între cele două, da? Și fondul era fondul românesc care a asigurat aceste elemente. Dacă mergem acum, dacă facem o plimbare prin București, în zona, știți foarte bine, în zona mai elegantă a lui, vom găsi multe case superbe construite în acea perioadă, în acei ani, imediat după unire, în care se regăsește și din stilul francez,
elemente,
dar și ceva. Da,
exact.
Se regăsește din toate cele trei direcții. Ori asta înseamnă, de fapt, o națiune. Înseamnă capacitatea de a integra elemente nu numai proprii, ci și elemente ale țărilor cu care intră în contact pentru o sinteză superioară, cum se spune.
Pentru dezvoltare.
Exact, dar pentru ceva de, cum se spune, ceva, totuși, repet, sinteză. Sinteza nu înseamnă o simplă juxtapunere, da? O simplă adăugare de lucruri într-un fel sau un altul. Nu. Înseamnă sinteză, înseamnă de fapt ce? Înseamnă o prelucrare, o înțelegere a elementelor care sunt mai bune, care sunt mai eficace, da? Dar, repet, din păcate, timpul n-a avut răbdare. De fapt, așa au fost anii respectivi. Asta a fost în fond marea problemă, nu numai a noastră, pentru că nu e toate țările Europei, din păcate, nu și-au putut reveni, atenție, în urma primului război mondial, de fapt. Asta este cea mai mare norocire, pentru că al doilea război mondial a fost o proiecție a primului război și care a lovit cu adevărat tot. Pentru că după 1918 se ajunge, în România mai puțin, dar în alte țări mai mult decât la noi, se ajunge nu numai la confruntarea între state, care oricum este, în realitate, este o confruntare veșnică, nu e ceva care să dispară în vreun fel sau în altul, dar se ajunge la confruntarea modelelor civilizaționale. Și în momentul în care vorbești despre modele civilizaționale, acestea nu mai sunt modele naționale, acestea sunt modele internaționale, sunt modele aproape globale. Acele modele existau și înainte de 1914, dar după 1918 au devenit din ce în ce mai puternice și puterea națiunii române a fost suficient de mare încât să reziste timp de 20 și ceva de ani în fața acestor modele. A fost prinsă în conflictul civilizațional doar când nu s-a mai putut, dar, repet, a fost inevitabil pentru Europa. Însă până atunci a izbutit totuși să aibă progrese, pentru că dacă vă uitați iarăși cu atenție, foarte multe statistici, sau până, mă rog, inclusiv în perioada comunistă era foarte interesant, statisticile românești începeau cu adevărat prin comparații cu anul 1938, care a fost considerat cel mai bun an din punct de vedere economic al României. Dar erau ani, atenție, în care în România se trăia bine și în România intelectualii erau foarte bine plătiți. Am văzut în urmă cu mai mulți ani, am văzut regimul salarial al intelectualilor, al profesorilor universitari, al profesorilor în general, al actorilor, și vedeai cu adevărat ce se putea cumpăra cu salariul respectiv și înțelegeai cu adevărat
valoarea
și în același timp că era respectul pentru respectul, era în
pentru
fond,
cultură, pentru
și era o adevărată punere la în tiparul corect. Da? Ceea ce însemna cu adevărat valoarea. Pentru că, până la urmă, repet, progresul îl face o elită, iar elita este, prin definiție, mai redusă numeric. Dar dacă nu o vei plăti, elita respectivă îți va face două lucruri. Ori se va întoarce împotriva ta,
ori va pleca.
Ori va pleca.
Da. V-ați gândit vreun moment la situația în care nu se întâmpla unirea? Cum ar fi arătat România dacă nu era acea mișcare în 1918?
În general, istoria nu se face cu dacă și acest lucru trebuie să-l avem în vedere. Am fi fost cu siguranță mai săraci decât suntem, am fi fost cu siguranță mult mai slab decât suntem și am fi fost, de fapt, într-o periferie de tip asiatic, mai concret. De ce spun treaba asta? Pentru că, vedeți dumneavoastră, secolul 90 a fost totuși un secol în care cetățenii încep în sfârșit să existe cu adevărat. Da? Ce puteai să faci? Gândiți-vă în situația, spre exemplu, a Ungariei, în care tu nu erai majoritară, nici în propria, mă rog, în Ungaria mare, ungurii nu erau majoritari. Populația lor era în jur de 44%, numai, bine, și acolo cu anumite probleme. Ce s-ar fi întâmplat, spre exemplu, pentru Ungaria dacă, deci, oricum, repet, în contextul actual, trebuia să dea drept de vot fiecărui cetățean în parte? Unde s-ar fi ajuns? Evident, s-ar fi ajuns la un război mai devreme sau mai târziu și la spargerea acestei țări. Nu asta e o întrebare, aceasta nu e o întrebare, de fapt, pe care să ne o punem nouă. Asta e o întrebare pe care ar trebui să-și o pună, repet, niște conducători răi, proști și incompetenți din mai multe țări, inclusiv din țara noastră de astăzi.
Pentru... Eu mă gândesc că dacă am fi conștienți de avantajele pe care le avem și pe care ni le-a oferit momentul respectiv, am prețuit mai mult ceea ce se întâmplă și am fi mult mai responsabili cu ceea ce întreprindem.
E adevărat. În parte, iarăși, în parte aveți dreptate și în parte nu prea aveți dreptate, dintr-un motiv foarte simplu, totuși. Dacă vă uitați cu atenție, ideea asta cu mândria de a fi român e o idee normală și se vede destul de bine, pentru că, mai ales în preajma Zilei Naționale, ați văzut că încep să apară, inclusiv prin mașini, pe mașini, pe la diferite case, apar steagurile tricolore. Deci, asta înseamnă, fără îndoială, că românii își simt cu adevărat propria națiune și propria putere. Ceea ce le lipsește cu adevărat românilor în clipa de față este direcționarea acestei energii deosebite în direcția care trebuie. Energia este și energia oricum se canalizează spre direcția care trebuie. Dar în clipa de față ne aflăm totuși în fața unui conflict, suntem în poziția unui conflict fundamental între mediul politic pe de-o parte și națiune în partea cealaltă, care nu este un conflict, cum să spun, dorit, nici nu trebuie să existe în realitate, dar uitați-vă că ne aflăm în fața lui. Și atunci, utilizarea unor astfel de idei, da, mândru că suntem români, mândri că suntem nu știu ce, mândri că nu suntem nu știu ce, într-o campanie electorală, le face unora mai mult rău decât le face bine. Pentru că mândria de a fi ceva, jurist, avocat, fotbalist sau nu știu ce, este o chestiune intrinsecă. Nu trebuie să ți-o exprimi cu adevărat, da? Nu trebuie să te comporți în raport de codul comportamental și codul moral, da? Al meseriei, al calității respective. Câte vreme nu te comporți așa, nici măcar nu ai dreptul să spui că ești mândru de a fi altceva. mândria nu înseamnă doar a te bate cu pumnul în piept. Na? În urmă cu mai mulți ani, la Teatrul Național din București, s-a pus în scenă o scrisoare pierdută, vestitul text al lui Caragiale, într-o variantă modernă și în general stupidă, dar deși stupidă, a avut totuși o scenă foarte interesantă în care Cațavencu, ținând acel discurs, știți foarte bine, la un moment dat, când era atacat, evident, știți foarte bine piesa respectivă de Farfuridi, el ce face? Își desface sacoul și arată o cămașă galbenă, iar partea din stânga a sacoului pe interior era albastră, în partea cealaltă era roșie. Da. Și în momentul respectiv au tăcut toți. Nu asta este. Asta e, repet, un anecdotic, dar în același timp este o chestiune tragică. Nu asta înseamnă să fii mândru de țara ta. Înseamnă, în realitate, să, repet, să te comporți așa cum s-au comportat cei mai nobili, cei mai eleganți, cei mai inteligenți reprezentanții ai națiunii tale. În momentul în care vei face acest lucru, vei fi cu adevărat mândru, repet, și îți vei asigura un loc sub soare mai bun. Te repet, pentru că ai respectat standardele înalte. În nicio țară unde nu sunt standardele înalte respectate, nu există progres. Ne aflăm într-o astfel de situație în care problema standardelor, după cum vedeți, se pune din ce în ce mai mult. Și e trist. Dar, din păcate, nu putem scăpa de ea. Dacă am ajuns în astfel de moment, trebuie să trecem și prin el. Vom mai avea niște momente negative în continuare, din păcate, dar la un moment dat și răul nu, trebuie spălat. Noi românii spunem, nu, cele rele se spele, cele bune se adune. Da, faptul că se spală nu înseamnă însă că mizeria respectivă nu rămâne totuși undeva depozitată. Da?
Spuneți-ne câteva motive, dați-ne câteva motive pentru care noi ar trebui să fim mândri că suntem români.
Păi simplu, toată istoria noastră, toată existența noastră aici de mii de ani, că în fond de mii de ani suntem un popor, chiar dacă evident ne-am numit într-un fel sau altfel, chiar dacă noi suntem de fapt o sinteză a mai multe popoare, de fapt orice țară este sinteza mai multor, aproape toate țările sunt sinteza mai multor popoare, dar într-o astfel de raport istoric, mândria ta este aceasta, dom'le, ai rezistat, ești, existi, n-ai dispărut din istorie, ai lăsat ceva în urma ta. Din punct de vedere intelectual avem destule creații cu care ne putem mândri, da? Și nu mă refer doar la Coandă sau Petrache Poenaru, nu? Cel care inventează stiloul, până la urmă fără stilou, închipuiți-vă câte nu s-ar fi putut, câte s-ar fi făcut și câte nu s-ar fi făcut, da? În fond, stiloul a fost de fapt ce? A fost un mare avantaj adus tinerilor, nu? Tinerii care au izbutit astfel să-și facă temele mai repede, da? Tinerii care au izbutit astfel să scrie mai mult, tinerii care au izbutit astfel să ajungă la universități mai bune și prin asta și-au creat un viitor mai frumos. Dar stilou a fost inclusiv un purtător al inteligenței, al scrierilor, al romanelor, al literaturii, inclusiv al însă și al contractelor care s-au semnat, al afacerilor care s-au făcut, tot în scris au fost făcute și cu un stilou au fost consemnate și în același timp au fost și semnul iubirii, nu? Până la urmă, scrisori de dragoste, știți foarte bine, trimise într-un fel sau în alt fel. Deci, sunt multe lucruri pe care, dacă luăm cu adevărat, vei spune, dom'le, într-adevăr, uite, asta tot de al nostru, tot de oameni de noi și a fost făcut. Așa a ajuns, până la urmă, dacă ne uităm cu adevărat, aproape fiecare țară are niște chestiuni extraordinare, da? Pe diferite paliere, dar sunt lucruri extraordinare. Ce frumos ar fi dacă am putea doar să avem aceste părți bune și să încercăm să le maximizăm. E prea multă încrâncenare și prea multă prostie, în fond, pentru că a obține beneficii politice doar sub aspectul acesta al încrâncenării și nu al părților bune, te condamnă până la urmă la găsirea permanentă a unor inamici, dar națiunea obosește. Sunt momente în care națiunile spun, dom'le, acum trebuie să luăm o pauză, da? Acum trebuie să facem un armistițiu și atunci tu, om politic, ce oferi? Păi nu oferi comportamentul ăla. De repet, asta înseamnă să fii cu adevărat mândru, să fii un om elegant, să fii un om cu un comportament moral, etic deosebit, să fii un om care muncește foarte mult și care muncește foarte bine.
Care are niște valori bine stabilite și pe care
și le păstrează. Astea sunt cele mai bune forme, da? Pentru că, repet, da, e normal, e bine să ai o armă în casă, fără îndoială, nicio problemă în sensul acesta. E normal să-ți aperi casa și familia, dar nu trebuie să stai tot timpul cu pușca pe picior. Da? Chiar Gengis Khan, când a cucerit China, a încercat să o distrugă aproape cu totul, atenție, deci să omoare aproape toți chinezii de acolo, dar un înțelept pe care l-avea lângă el i-a spus, da, bun, o poți cuceri țara, ai cucerit-o de pe sabie, de pe cal, poți să o conduci la fel și mai departe și poți să-i omori pe toți. Dar de ce nu te gândești că punându-i la treabă vei obține mai multe beneficii din partea lor? La fel este și aici. De ce nu te gândești că eliminând conflictele artificiale, da, mai mult sau mai puțin, unele sunt reale, adevărat, dar pe cele artificiale, de ce nu te gândești că eliminându-le pe acestea vei obține și tu un mai mare profit? Pentru că dacă vrei cu adevărat o carieră într-o zonă publică, profitul înseamnă de fapt ce în speța asta? Înseamnă de fapt ca tu să poți să-ți justifici în permanență o realegere, da, sau un reflector, o invitație la televiziune, nu într-un siaj al urii, ci într-un siaj al ceva, al ideii că cineva trebuie să te urmeze. Asta este de fapt marele exemplu al anului 1918, al zilei de 1 decembrie 1918. Românii pot să fie uniți și pot să meargă împreună într-un sens pozitiv. Ceea ce le lipsește lor este în general contextul. Pentru că un context, din păcate, și vedeți cum este, nu? Norocul și-l mai face Dumnezeu singur. Uitați-vă la dumneavoastră cum arătați în clipa de față și uitați-vă la tot la dumneavoastră cum arătați când mergeți într-o bibliotecă. E o diferență între cele două imagini, da? Dar scopul este același, până la urmă. Pe când omul politic, din păcate, în România contemporană cel puțin, nu mai vede decât un singur tip de Românie. Da? O Românie este captivă. O Românie exact, captivă din care el își extrage resurse, evident, da. Din care el își extrage resurse și asta, de fapt, îl pune în conflict cu toți ceilalți oameni care vor să fie alți oameni în diferite momente ale vieții. Pentru că, repet, una e biblioteca, alta este, spre exemplu, teatru, alta este stadionul, alta este o vizită la un magazin interesant în care trebuie să-ți cumperi, eu știu, pantofi, rochii sau altceva.
Suntem la final de emisiune. Timpul nu ne mai permite să prelungim discuția, deși este foarte interesantă și ne-ați oferit astăzi o adevărată lecție de istorie. Vă las în câteva clipe să transmiteți un gând tinerilor, celor care în momentul de față ne urmăresc și cei care ne-au ascultat la radio. Ce ar trebui să rețină ei despre data de 1 decembrie 1918?
Dragi tineri, trebuie să fiți responsabili, trebuie să vă înțelegeți timpul în care sunteți și trebuie să înțelegeți că marile valori ale umanității nu mor niciodată. Pentru ele trebuie mers înainte și trebuie să vă uniți. Și așa veți ajunge la nivelul la care trebuie să fiți.
Domnule profesor Marius Văcărelu, vă mulțumesc pentru invitație, pentru că ați acceptat invitația la lecția de viață. Dragi prieteni, nu uitați, săptămâna viitoare ne vom întâlni pentru a învăța o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine!